Në Kosovë sërish është riaktualizuar çështja e futjes së lëndës fetare në shkollat publike. Çështje kjo ngritur ditë më parë edhe në Shqipëri. Debatet të shumta po zhvillohen këndej vandej kufirit. Kisha Katolike e Kosovës, e cila vitin e parë ka vënë qendrimin e saj zyrtar për këtë çështje, ajo përsëri vjen në 17 prill kalsuar për media një deklaratë zyrtare ku ripërsërit po të njëjtin qendrim. Sipas Kishës Katolike në Kosovë, kjo çështje nuk duhet të ketë qëllimin e ngopjes ambicieve të disave për përfitimet politike, por duhet të kemi synime të përbashkëta për edukimin e gjeneratave të reja në frymën e rilindasve tan. Dhe për hir të kësaj pasurie që i kemi trashëguar nga të pare tan, tolerancën dhe fetare dhe bashkëtesën e paqe, vlerësojmë se edukimi fetar duhet të zhvillohet në përkisha e xhamia, ndërsa mësimi mbi fe për tolerancën dhe bashkëtesën historike ndërfetare mund të jetë në kuadër të arsimit publik, thot kisha në qendrimin e saj. Megjithatë, vazhdon ajo, para se të bëhen ndryshimet të ligjit, mendojmë se duhet të bëhen disa hapa paraprak fundamental. Kërkohet që shtetësia e Kosovës të piqet në thonjza dhe të njihet nga të gjitha institucionet ndërkombëtare. Të arrijet nëpërmjet arsimimit një qytetërim i mirësillt evropian dhe Kosova të jetë aftë të menaxhuar një çështje kaq madhore. Të krijohet komisioni përbashkët me përfaqësuesit të bashkësive fetare dhe instancave relevante shkencore, akademike dhe politike, të cilat pas shqyrtimit serioz do të mund të jepni një propozim rreth përpilimit të teksteve dhe përgatitjes së kuadrove. Dhe ajo më kryesore është se zgjidhja e kësaj çështjeje duhet të jetë vendim unik i kombit. Duke u mbështetur në argumentet e sipër përmendura, si dhe të tjera që nuk janë përmendur kësaj radhe, i peshkia Kosovës konsideron se në këto rrethana duhet të hiqet nga rendi ditës ky propozim, derisa nuk krijohen rrethanat më të favorshme dhe të plotësohen kushtet në fjalë. Në të kundërtën, Kisha Katolike në Kosovë do të konsideroj këtë vendim të njëanshëm dhe nuk do të bartë përgjithsinë mbi pasojat e mundshme për kombin, thuhet në qendrimin zyrtar të Kishës Katolike të Kosovës.